Κυρίες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Ξανά μαζί σας, μιας και χθες λείψαμε, χωρίς βέβαια δική μας ευθύνη. Λόγω εργασιών συνεργείου του ΔΔΕ στην ευρύτερη περιοχή δεν είχαμε ρεύμα εχθές. Γι' αυτό το λόγο αναβλήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες για χθες εκπομπές του Web Radio του ΠΑΜΕ, οπότε και η δική μας. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα 5η, 23 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, να παρουσιάσουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και της θεσινής ημέρας, που βέβαια σημαδεύτηκε από την βίαιη επίθεση των δυνάμεων καταστολής κατά εργαζομένων στον επιστημισμό, τουρισμό και στα ξενοδοχεία του νομού Αττικής, που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση κινητοποίησης των προεργασίας. Όλα αυτά τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Guns N' Roses, το σπουδαίο αυτό αμερικάνικο hard rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε το 1985 στο Los Angeles της Καλιφόρνιας, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολύ μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως για το σπουδαίο αυτό συγκρότημα. Πάνω από 30 εκατομμύρια albums έχουν πωλήσει. Οι Guns N' Roses, οι οποίοι παραμένουν ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, παρά το γεγονός ότι στην πολύχρονη καριέρα τους έχουν κυκλοφορήσει μόλις 6 άλμπουμς, με τελευταία δισκογραφική τους δουλειά το 2008. Έχουν ακολουθήσει βέβαια πολλές περιοδίες με live εμφανίσεις τους, είναι σε εξέλιξη μία ακόμα. Εμείς θα ακούσουμε το 4ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Use Your Illusion 2, το οποίο κυκλοφόρησε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1991. Ας πάμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Come on. sick. Peace could last forever. And in my first memories, they shot Kennedy. I went numb when I learned to see. So I never felt about Vietnam. We got the wall of deceit to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands. When everybody's fighting for their promised land.
Λοιπόν, πήρα μια καλή και δυνατή έτσι πρώτη γεύση από τους Guns N' Roses, φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσουμε άμεσα την εκπομπή μας, καθώς έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα να πούμε, να παρουσιάσουμε. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο με τις εξελίξεις στη γειτονική Τουρκία και τη Συρία όσον αφορά τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ. Καθώς στην Τουρκία ο αριθμός των νεκρών επισήμως έχει φτάσει τους 43.556, αυτό δήλωσε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Και ενώ όλες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο, αυτό βέβαια το ξέραμε από την πρώτη στιγμή, για δεκάδες χιλιάδες θύματα που βρίσκονται ακόμα θαμμένα κάτω από τα ερείπια. Να σημειώσουμε εδώ ότι από το σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί σχεδόν 8.000 μετασεισμοί. Ακόμα πιο δραματική είναι η κατάσταση στη γειτονική Συρία, όπου επίσης είχαμε χιλιάδες θύματα και σοβαρές καταστροφές από το πέρασμα του Εγκέλαδου, το χτύπημα του Εγκέλαδου πιο σωστά, στη Συρία όπου η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με το σταγονόμετρο στους σεισμοπαθείς, όπως παραδέχονται βέβαια και οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ. Στο μεταξύ, εδώ στη χώρα μας, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι γονέων, σύλλογοι γυναικών και άλλοι μαζικοί φορείς του λαϊκού κινήματος, όπως ενός συνταξιούχων, αλλά και άλλοι και αυτοαπασχολούμενων, συνεχίζουν και συγκεντρώνουν υλική βοήθεια. Καθώς η πρώτη αποστολή έφτασε στην Τουρκία και τη Συρία την προηγούμενη εβδομάδα, για την προσωπία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου συνόδευσε και παρέδωσε πάνω από 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, την οποία διένυμαν με τη βοήθεια τουρκικών συνδικάτων στις σεισμόπληκτες περιοχές. Η προσπάθεια αυτή λοιπόν συνεχίζεται εντατικά και από το ΠΑΜΕ κεντρικά, αλλά και από συνδικάτα και μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα, καθώς θα αποσταλεί και δεύτερο και επόμενα κύματα και αποστολές έτσι ανθρωπιστικής βοήθειας. Καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες των σεισμοπλήκτων θα είναι τεράστιες και για τους επόμενους μήνες, καθώς μιλάμε για εκατομμύρια άστεγους. και στο πλαίσιο της τεράστιας καμπάνιας αλληλεγγύης που από την πρώτη στιγμή ξεδιπλώθηκε στη χώρα μας, φίλες και φίλοι, στην Εύβοια για παράδειγμα, εκεί το εργατικό κέντρο μαζί με το παράρτημα Εύβοιας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου ετοιμάζουν μια συναυλία αλληλεγγύης για την ενίσχυση των σεισμοπαθών Τουρκίας και Συρίας. Η συναυλία θα είναι δωρεάν, αλλά θα υπάρχει κουπόνι οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνδράμει. Τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια υλικής βοήθειας προς τους σεισμοπαθείς με ευθύνη του εργατικού κέντρου. Η συναυλία θα γίνει την Τετάρτη 1 Μαρτίου, 7 το απόγευμα, στο Κόκκινο Σπίτι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα όσα έγιναν εχθές στο Υπουργείο Εργασίας. Ήμασταν άλλωστε και εμείς εκεί, γίναμε μάρτυρες των γεγονότων που ακολούθησαν. Να πούμε καταρχάς ότι εχθές είχαμε τετράωρες θέσεις εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο του επιστημισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων. Μία ώρα το μεσημέρι είχε οριστεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας. Η τετράωρη στάση εργασίας είχε προκηρυχθεί από την Παλλήνια Ομοσπονδία του Κλάδου, ή τα Πανελλαδική δηλαδή. Λοιπόν, συγκεντρώθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας οι εργαζόμενοι του Κλάδου. Εκεί μια αντιπροσωπεία τους ζήτησε να συναντηθεί είτε με τον Υπουργό Εργασίας Κώστα Χατζηδάκη, είτε με κάποιον άλλον παράγοντα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Στην προσπάθειά τους η αντιπροσωπεία να εισέλθει στο κτίριο του Υπουργείου, όχι μόνο βρέθηκαν αντιμέτωποι εκεί εργαζόμενοι από ισχυρή δύναμη της αστυνομίας με δημιουργία ΜΑΤ που ήταν εντός του κτιρίου, αλλά δέχθηκε και τα χτυπήματα της αστυνομίας. Είχαμε και ρήψη χημικών. Μάλιστα, από τα χτυπήματα με γκλόμπ στο κεφάλι τραυματίστηκε ένας συνάδελφος, ο Αντώνης Λακιάρας, πρόεδρος του Επισιακού Σωματείου των Εργαζομένων στο ξενοδοχείο Μάριοτ. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η δημιουργία των ΜΑΤ συνέλαβε τόσο τον πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου εδώ της Αττικής, τον Γιώργο Στεφανάκη, όσο και τον συνάδελφο Νίκο Λαβαντσιώτη, ο οποίος είναι πρόεδρος του υπηρεσιακού σωματείου της Elect Service στο αεροδρόμιο. Η επίθεση της αστυνομίας και τα όσα ακολούθησαν με τον τραυματισμό του συναδέλφου και τις προσαγωγές που μετατράπηκαν σε συλλήψεις, τις συλλήψεις μάλλον των δύο συνδικαλιστών, προκάλεσαν την οργή και την αγανάκτηση των συγκεντρωμένων που απαιτούσαν να αφαιθούν ελεύθεροι άμεσα οι δύο συνδικαλιστές. Τελικά λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι θα προσαχθούν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Οπότε οι εργαζόμενες σύσσωμοι, συντεταγμένα με πορεία και φωνάντας συνθήματα, πραγματοποίησαν πορεία μέχρι το αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Στο μεταξύ είχαν σπεύσει να συμπαρασταθούν και άλλοι εργαζόμενοι και από άλλους κλάδους, όπως φυσικά και η γραμματεία του Παραγωγικού Αγωνιστικού Μετώπου που ήταν από την αρχή βέβαια στο χώρο της κινητοποίησης. Yeah. Με το που έφτασε η πορεία στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, οι δύο συνδικαλιστές τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι κάτω από την πίεση των συγκεντρωμένων. Ο πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου της Αττικής, Γιώργος Στεφανάκης, αμέσως μετά την έξοδο από το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, δήλωσε στους συγκεντρωμένους ότι απέναντί μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την ακόμα μεγαλύτερη ισχυροποίηση των συνδικάτων. Όλοι οι εργαζόμενοι σε επιστημισμό, τουρισμό και ξενοδοχεία να γραφτούν στα συνδικάτα για να παλέψουμε να εφαρμοστεί υποχρεωτικά η συλλογική σύμβαση εργασίας, να κατοχυρωθούν οι αυξήσεις στους μισθούς. Εδώ να πούμε βέβαια και το πλαίσιο των ετοιμάτων της θεσινής κινητοποίησης, που ήταν η πληρωμή των επιδομάτων προϋπηρεσίας, η υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς σε μια σειρά χώρους του κλάδου δεν εφαρμόζεται, με ευθύνη βέβαια της εργοδοσίας αλλά και των κυβερνήσεων, και βέβαια να επεκταθεί και το επίδομα ενεργείας χωρίς όρους και προποθέσεις για τους εργαζόμενους που δουλεύουν ως εποχικοί. Φυσικά την αστυνομική βία και καταστολή, την επίθεση στους εργαζόμενους του επιστημισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων καταδίκασαν μια σειρά συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλοι φορείς του λαϊκού κινήματος πανελλαδικά, με δεκάδες ανακοινώσεις καταγγελίας. Ενώ να πούμε τέλος ότι όσον αφορά τον συνάδελφο του Αντώνη Λακιάρα, ποιος τραυματίστηκε, καθώς το Globe του άνοιξε το κεφάλι, φίλες και φίλοι, υπάρχει και σχετικό φωτογραφικό υλικό που έχει διαρρεύσει και στο λογαριασμό του Πάμε στο Twitter, που έχει ανέβει μάλλον, όχι έχει διαρρεύσει, έχει ανέβει στο λογαριασμό του Πάμε στο Twitter. Κρίθηκε αναγκαία μεταφορά του στο νοσοκομείο, που του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Χρειάστηκε φυσικά ράματα ο συνάδελφος. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, να πάμε όμως τώρα μέχρι την Κρήτη. Εκεί πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις των εργαζομένων του κλάδου και στους τέσσερις νομούς του νησιού. Στο Ηράκλειο αρχικά οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το εργατικό κέντρο της πόλης. Εκεί έγιναν οι ομιλίες και στη συνέχεια ακολούθησε δυναμική πορεία στους δρόμους της πόλης, με μια στάση έξω από τα γραφεία της Ένωσης Ξενοδόχων, όπου τυχοκολλήθηκε το επώνυμο με τα αιτήματα των σωματείων. Και στα Χανιά πραγματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση που ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Εκεί μίλησε ο πρόεδρος του Σωματείου Επιστημισμού Ιωσήφ Αποστολάκης. Ενώ και στο Ρέθυμνο αλλά και στον Άγιο Νικόλαο πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις των εργαζομένων του κλάδου έξω από τα εργατικά κέντρα των δύο αυτών πόλεων. Από την Κρήτη να ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη και εκεί είχαμε δυναμική κινητοποίηση των εργαζομένων του κλάδου μετά από κάλεσμα του Συνδικάτου σε τουριστικές και επιστημιστικές επιχειρήσεις Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής, του ΣΕΤΕΠΕ δηλαδή όπως είναι ευρύτερα γνωστό το σωματείο. Εκεί η κινητοποίηση έγινε έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Πριν από την ομιλία που έκανε ο Γιώργος Μπρανίκας, ο πρόεδρος του Σωματείου, καταδικάστηκαν τα γεγονότα της Αθήνας και η επίθεση αστυνομίας στο Υπουργείο Εργασίας στους εργαζόμενους συναδέλφους του κλάδου. Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, το άλλο μεγάλο ζήτημα, αυτό των πληστηριασμών λαϊκών κατοικιών. Εχθές είχαμε μια προσπάθεια έξωσης οικογένειας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης από το σπίτι της, με παρέμβαση δικαστικού κλητήρα Κλειδαρά αλλά και αστυνομικής δύναμης. Η έξωση τελικά αποτράπηκε κάτω από τη δυναμική παρέμβαση μαζικών φορέων και εργατικών σωματείων της περιοχής. Να πούμε ότι το σπίτι έχει βγει σε πληστηριασμό από φαντ, τα γνωστά αυτά σχήματα επενδυτικών κεφαλαίων, τα κοράκια δηλαδή με λίγα λόγια. Και δεκάδες κάτοικοι της περιοχής στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας. Κατάφεραν έτσι να αποτρέψουν την έξωση από το σπίτι της. Στην Αθήνα θα πάμε τώρα για το ίδιο ζήτημα, καθώς και εδώ είχαμε άμεση παρέμβαση σωματείων και φορέων στην εταιρεία Duvalio, τη γνωστή εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων. Συγκεκριμένα επρόκειται για σπίτι εκπαιδευτικού στην Καλλιθέα, το οποίο επρόκειται να πληστηριαστεί. Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση λοιπόν στα γραφεία της Duvalio στην Καλλιθέα από την ΕΛΜΕ Πειραιά, το Ερωτικό Κέντρο φυσικά αλλά και άλλα σωματεία. Το Ερωτικό Κέντρο Πειραιά και άλλα σωματεία. Και έπειτα από την παρέμβασή τους ο πληστηριασμός σταμάτησε και η εταιρεία συμφώνησε να γίνει διακανονισμός τέτοιος που να μπορεί ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί. Πριν περάσουμε στην άλλη κεντρική κινητοποίηση, έτσι που είχαμε χθες Τετάρτη, όσον αφορά τις κινητοποίησεις στον χώρο της δημόσιας υγείας, να αναφέρουμε ακόμα κάποιες άλλες δράσεις και πάλι στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε την διαδήλωση φοιτητικών συλλόγων με αίτημα την ενίσχυσή τους, την δωρεάν σύντηση αλλά και αξιοπρεπείς εστίες. Άμεση χρηματοδότηση της φοιτητικής μέρημνας, δηλαδή διεκδίκησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη χθεσινή τους κινητοποίηση. Από τη Θεσσαλονίκη θα κατηφορήσουμε στη Μαγνησία. Είχαμε εκεί χθες την συγκέντρωση το πρωί των συνεργαζόμενων συνταξιοικών οργανώσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στην πλατεία Ελευθερίας στο Βόλο πραγματοποιήθηκε η κινητοποίηση στο πλαίσιο των πανελλαδικών περιφερειακών κινητοποίησεων που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα. Την κεντρική ομιλία στην συγκέντρωση έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού Μαγνησίας Γιώργος Ρούσας, με συγχωρείτε. Και να έρθουμε και στην Αθήνα, όπου είχαμε νέα κινητοποίηση από μαθητές μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων της Αττικής εχθές το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, ο κτίριο Τσίλερ του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο τελεί υποκατάληψη, διεκδικώντας την κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος 85 που υποβαθμίζει τις σπουδές τους. Αντίθετα, επιδιώκουν την αναβάθμιση των σπουδών τους όλων των καλλιτεχνικών και μουσικών σχολείων. Να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα κηρυχθεί νέα πανελλαδική μέρα δράσης. Χθες το απόγευμα επίσης είχαμε και την κινητοποίηση στον Κορυδαλό έξω από το γυροκομείο της Ντροπής, το γυροκομείο το οποίο φιλοξενούσε υπερήλικες οι οποίοι διαβίωσαν κάτω από απαράδεκτες και άθλιες συνθήκες, όπως ήρθε στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο θέμα πριν από μερικές ημέρες. Η κινητοποίηση χθες το απόγευμα οργανώθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων έξω από το ιδιωτικό γυροκομείο, στον Κορυδαλό βρίσκεται. Συμμετείχαν επίσης στην κινητοποίηση τόσο το Εργατικό Κέντρο Πειραιά όσο και το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία Πειραιά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στο θέμα, στο χώρο μάλλον της δημόσιας υγείας, καθώς χθες είχαμε πανελλαδική απεργία των υγειονομικών, ενώ για την Αττική είχαμε πανατική στάση εργασίας καθ' όλη την πρωινή βάρδια. Από την Αθήνα θα ξεκινήσουμε, όπου οι υγειονομικοί πραγματοποίησαν πορεία που ξεκίνησε στις 8.30 το πρωί από την πλατεία Μαβίλη. Και με συστήματα στο κέντρο της Αθήνας έφτασαν μέχρι το Υπουργείο Υγείας. Η κινητοποίηση έγινε για την ανάγκη ενίσχυσης με μόνιμο προσωπικό και κρατικούς πόρους του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προποθέσεις και για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Εννοείται φυσικά πως οι υγειονομικοί παλεύουν για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, κόντρα στον νέο νόμο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση. Συμμετείχε στη χθεσινή κινητοποίηση και η Πανατική Επιτροπή Συμβασιούχων στην Υγεία. που απαιτούσαν βέβαια, απαιτούν να μπει τέρμα στην εργασιακή τους ομοιρία. Αργότερα τώρα το απόγευμα στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, στον Ευαγγελισμό, το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με αφορμή μια κυβερνητική φιέστα, παρουσία του Υπουργού Υγείας και του Πρωθυπουργού, με πρόσχημα την απονομή τιμητικών βραβείων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τέρμα πια στην κοροϊδία, με λόγια και με φιέστες. Δεν γίνεται υγεία, βροντοφώναζαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Οι οποίοι βέβαια είχαν να αντιμετωπίσουν και ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας, παρατάχθηκαν μπροστά τους. Ενώ τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Υγείας μπήκανε από την πίσω πόρτα, όπως λέμε, του νοσοκομείου, στην κυριολεξία βέβαια. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τόσο ότι πολλοί ασθενείς αλλά και συνοδοί τους είχαν βγει στα παράθυρα χειροκροτώντας, επιδοκιμάζοντας την κινητοποίηση των εργαζομένων. Και τα αιτήματά τους βέβαια, ενώ μερικοί κιόλας κατέβηκαν και στη συγκέντρωση συμμετέχοντας με συνεργαζόμενους, εκφράζοντας έτσι έμπρακτα και την αλληλεγγύη τους. Λοιπόν, στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, διότι χθες το απόγευμα είχαμε παγκρίτιο συλλαλητήριο για την υγεία, όπου κυριάρχησαν τα συνθήματα για την ανάγκη άμεσα χρηματοδότησης των νοσοκομείων του νησιού αλλά και γενικότερα, και βέβαια κατά της ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Συμμετείχαν υγειονομικοί, όπως είπαμε, και από τους τέσσερις νομούς του νησιού. Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου κατέληξε και πάλι στην Πλατεία Ελευθερίας για να πραγματοποιηθεί και συναυλία. Εδώ να σημειώσουμε ότι στο παγκρίτιο συλλαλητήριο συμμετείχε και η Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Ενώ η κεντρική ομιλία έγινε από τον πρόεδρο της Ενώσεως Νοσοκομειακών Γιατρών Ρεθύμνου, Γιάννη Σαριδάκη.
Yeah.
Εδώ να πω, φίλες και φίλοι, ότι αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν πανελλαδικά. Να υπενθυμίσω ότι χθες ήταν μέρα πανελλαδικής απεργίας για τους υγειονομικούς στην περιφέρεια. Στα κατατόπους νοσοκομεία πραγματοποιήθηκαν λοιπόν αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις όλη τη χώρα. Πάμε τώρα στις σημερινές δράσεις, φίλες και φίλοι. Παραμένουμε στον χώρο της δημόσιας υγείας. Τα πάμε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και στην κινητοποίηση που πραγματοποίησαν στην πύλη του νοσοκομείου οι εργαζόμενοι του νοσηλευτικού ιδρύματος, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για την εμπορευματοποίηση ακόμα και του παιδικού καρκίνου. Και το λέμε αυτό, φίλες και φίλοι, διότι είναι ήδη σε διαβούλευση νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη μετατροπή της παιδογκολογικής πτέρυγας του νοσοκομείου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Συγκέντρωση όμως είχαμε και στην είσοδο του Ιδρύματος Μητέρα και Παιδουπόλης που βρίσκεται στο Ήλιον, πραγματοποιήθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων στο Ίδρυμα στο πλαίσιο και τρίωρης τάσης εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με αφορμή τις απολύσεις 11 συναδέλφων τους που δούλευαν από 8 έως 10 χρόνια στο Ίδρυμα και καλύπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Το Σωματείο Εργαζομένων ζητά την άμεση ανάκληση των απολύσεων. Καταγγέλλοντας παράλληλα τόσο τη διοίκηση του Ιδρύματος όσο και το Υπουργείο Υγείας αλλά και την κυβέρνηση συνολικότερα για την υποβάθμιση των Ιδρυμάτων Πρόνοιας για τα παιδιά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να δούμε τις κινητοποιήσεις που πραγματοποίησαν σήμερα μέλη σοκόμη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί σήμερα οι μέλη σοκόμη του νομού Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν κινητοποίηση στα διόδια των Μαλγάρων. Με τις κινητοποιήσεις του σήμερα οι μελισσοκόμοι διεκδίκησαν μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους καθώς και αυτοί αντιμετωπίζουν μια σειρά αποξημένα προβλήματα. Ίδια βέβαια αιτήματα που προέβαλαν και πριν από λίγες ημέρες οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι με τις δικές τους κινητοποιήσεις, δηλαδή από τη μία αυξημένο κόστος παραγωγής και από την άλλη χαμηλές τιμές για τα προϊόντα τους. από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουμε στην Πελοπόννησο και να πάμε στην Αχαΐα, η μελισσοκόμη του νομού, αλλά και από όμορες περιοχές συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Από εκεί ξεκίνησε μηχανοκίνητη πορεία προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, όπου επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Στη Λάρισα να πάμε τώρα, εκεί μελισσοκόμοι και από τους 4 νομούς της Θεσσαλίας με πάνω από 100 μικρά και μεγάλα φορτηγά πλημμύρισαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης σε μια μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας που ξεκίνησε από τη Νεάπολη Λάρισας. Διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους της πόλης και κατέληξε και πάλι στο σημείο έναρξής της. Τέλος, στην Καλαμάτα έγινε σήμερα και κινητοποίηση το πρωί από τους μελισσοκόμους του νομού Μεσσηνίας, στην οποία χαιρέτησε και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Μεσσήνης. Λοιπόν, να παραμείνουμε στην Καλαμάτα, φίλες και φίλοι, για ένα άλλο θέμα, αυτό βέβαια των πληστηριασμών, γιατί και εκεί είχαμε σήμερα το πρωί απόπειρα πληστηριασμού, διενέργεια μάλλον πληστηριασμού πρώτης κατοικίας μιας συνταξιούχου σε συμβολιογραφείο της πόλης. Η κινητοποίηση οργανώθηκε, να πούμε, από το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας. Ανταποκρίθηκαν φυσικά και άλλα εργατικά συνδικάτα και μαζικοί φορείς της Καλαμάτας και του νομού Μεσσηνίας γενικότερα. Πρόκειται για σπίτι μιας 62χρονης χείρας, πρώην καπνεργάτρια στο εργοστάσιο Καρέλιας, που σήμερα λαμβάνει 480 ευρώ σύνταξη. Να μείνουμε λίγο παραπάνω στο συγκεκριμένο θέμα, φίλες και φίλοι. Έχει ζουμί η υπόθεση. Η συνταξιούχος χρώσταγε δύο δάνεια συνολικά 37.000 ευρώ, στο σύνολο δηλαδή, από την Eurobank και την Alpha Bank. Για να δείτε το θράσος των κορακιών, ο πληστηριασμός ξεκίνησε από τα 67.000 ευρώ, προκειμένου να πεταχτεί έξω όσο το δυνατόν γρηγορότερα η διοκτήτρια του σπιτιού. Και αυτό επειδή το σπίτι της ισόγειο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται φιλέτο από τα διάφορα κοράκια και τις τράπεζες. Γι' αυτό και η Eurobank, η τράπεζα, διεκδικεί το σπίτι για λογαριασμό της, το ακίνητο. Προκλητική βέβαια ήταν και η στάση του συμβολιογράφου, που βέβαια είναι αποθρασινόμενος βέβαια από την νομοθεσία. Τέλος πάντων, πραγματοποιήθηκε η δυναμική κινητοποίηση κάτω από την πίεση του Σωματείου Συνταξιούχων και των Εργατικών Συνδικάτων που συμμετείχαν στο συμβολιογραφείο, αλλά και στην τράπεζα, γιατί έγιναν ταυτόχρονα οι δύο παρεμβάσεις. Η απάντηση ήταν να κατατεθεί σχετικό αίτημα στην πλατφόρμα για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Όταν επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο, διαπιστώθηκε ότι η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, ενώ πληρεί τα κριτήρια, το αίτημά της δεν έγινε αποδεκτό, καθώς το ετήσιο εισόδημά της είναι περίπου 7.500 ευρώ το χρόνο. Το ετήσιο εισόδημά της είναι 7.500 ευρώ, ενώ θα έπρεπε και δεν πληρούσε τα κριτήρια, δεν έγινε αποδεκτή το αίτημά της, γιατί υπερεύει το όριο των 7.000 ευρώ, δηλαδή για 500 περίπου ευρώ δεν μπορεί να μπει στη σχετική πλατφόρμα. Το θέμα βέβαια θα έχει και συνέχεια. Να φύγουμε τώρα από τη Μεσσηνία, να πάμε στην Μαγνησία, φίλες και φίλοι. Εκεί σε λίγα λεπτά, στο Βόλο, στην Πλατεία Ελευθερίας συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει η κινητοποίηση που οργανώνεται από τα εργατικά συνδικάτα της Μαγνησίας με φορείς του λαϊκού κινήματος, συλλαλητήριο για αυξήσεις στους μισθούς ενάντια στην ακρίβεια και τους πληστηριασμούς. Στο συλλαλητήριο θα συμμετέχουν και τα συνεργαζόμενα συνταξιουργικά σωματεία του νομού. Επαναλαμβάνουμε, ξεκινάει σε λίγα λεπτά στις 6 στην Πλατεία Ελευθερίας στο Βόλο. Εδώ στην Αθήνα τώρα οι σύλλογοι εκπαιδευτικών της Αλφα Αθήνας θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακή σύσκεψη με νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. 6.30 ώρα το απόγευμα θα γίνει η διαδικτυακή σύσκεψη μέσω της πλατφόρμας Zoom. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αφορά την εκδήλωση, όχι την εκδήλωση, την κινητοποίηση πιο σωστά, που θα πραγματοποιήσει το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής στο Υπουργείο Υγείας την Τετάρτη 1 Μαρτίου στη 1 το μεσημέρι, καθώς για εκείνη την ημέρα ορίστηκε συνάντηση που θα έχει το Εργατικό Κέντρο με τον Υπουργό, με τους αρμόδιους υπουργούς του Υπουργείου. Σύμφωνα τουλάχιστον με δέσμευση του Υπουργείου Υγείας. 1 Μαρτίου λοιπόν στη 1 το μεσημέρι. Η προγραμματισμένη για τις 22 Φλεβάρι, για χθες δηλαδή, κινητοποίηση με αφορμή την παρατική στάση εργασίας. 1 Μαρτίου λοιπόν μεταφέρθηκε η κινητοποίηση του Ρωτικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής. Και μια είδηση που αφορά έρευνα, ετήσια έρευνα, την οποία πραγματοποίησε η Γενική Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, αφορά τις δαπάνες διαβίωσης των οικοκυριών το 2022. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, σε περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά, σχεδόν δηλαδή στο 52%, ο μισθός τελειώνει τη 18η ημέρα του μήνα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις δράσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα σε μια είδηση που αφορά το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Από τις 4.30 τα ξημερώματα ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή Σαμιοπούλα, νότια της Σάμου. Περίπου στις 8 το πρωί είχαν διασωθεί 18 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σάμου. Αγνοούνταν ακόμα 4 άνθρωποι. Δεν υπάρχει κάποια νεότερη πληροφορία για το συγκεκριμένο θέμα. Κλείνουμε με ειδήσεις από το εξωτερικό. Ξεκινάμε από την Κίνα, καθώς τουλάχιστον 2 εργάτες σκοτώθηκαν, 6 τραυματίστηκαν και 53 βρίσκονταν εγκλωβισμένοι σε ανθρακοριχείο στην περιοχή της εσωτερικής Μογγολίας, στο βόρειο τμήμα της Κίνας δηλαδή, μετά από κατάρρευση στο ανθρακοριχείο. Το εργατικό αυτό δυστύχημα σημειώθηκε εχθές Τετάρτη, 1:00 το μεσημέρι τοπική ώρα. Σήμερα το πρωί στις ώρα Ελλάδας, στις 8 περίπου, οι έρευνες σταμάτησαν διότι συνέβη κατολίσθηση. Που εμπόδισε το έργο των 900 και πλέον μελών σωστικών συνεργείων που έσπευσαν στο ανθρακοριχείο. So many times, hey, stone man, works hard as can, just to be a man. Και να κλείσουμε με τη Μεγάλη Βρετανία, όπου με στόχο την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας, την εντατικοποίηση της εργασίας και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων, σε μια σειρά εταιρείες, σε διάφορους κλάδους, εφαρμόστηκε αυτό το διάστημα ένα πιλωτικό πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας. Ένα πρόγραμμα ντυμένο βέβαια με φιλεργατικό εντός αγωγικών μανδύα. Εδώ να σημειώσουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία συνταράσσεται εδώ και μήνες από απεργιακές κινητοποιήσεις σε διάφορους κλάδους λόγω του αυξημένου κόστους διαβίωσης, την τεράστια ακρίβεια που υπάρχει και κατατρώει το λαϊκό εισόδημα και εκεί. Και ενώ παρατηρούνται ήδη πολλές ελλείψεις και στα σούπερ μάρκετ της χώρας σε φρούτα και λαχανικά, ήδη 4 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν ανακοινώσει ότι θα εισάγουν δελτίο για την παροχή αυτών των προϊόντων. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Παρασκευή 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο, στην μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα οι Guns N' Roses, το σπουδαίο αυτό αμερικάνικο συγκρότημα. Ακούσαμε το τέταρτο τους άλμπουμ Use Your Illusion 2 του 1991. Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά σε όλους. Could it be your mind, be your mind?